қазақ шошынады, бірігіп апа тұруға құлшынады. Амалы жоқ бейшара өнерпаздар, өз елінің боғына тұншығады. Дүйім қазақ былай тұрсын туы шаран, таптайды бірден роза болмасаң. Өз еліңде ұлтан болу не модна, өзге елден сұлтан болып оралмасаң. Көрсетем деп басқаның сахнасында жүрсе кеңдеп, әр орыс әр хақолға жемтік болып, қара көз қазақ қыздар жүр елпеңдеп. Себебі өз ұлтының берері жоқ, бұл жерде көретіні хит пенен блок. Бір сәуле өз елінің көрмеген соң, димашта мұхит асып кететін болды. Сен мүлдем ойланып көрмеп бедің, өзгелер қызығатын себептерін. Жаңа шыл ұбуында жаңа үн бар, әлемдік деңгей барын сезбеп бедің. Әрине сезбегенің дұрыс болды, осы жердің сол құйып өшіререң. Шетелдік тыңдарманы аман болсын, ал қазаққа кетеді есіліңде. Өз қолыңмен әбергендей, шынында басқа ұлттардың дарманы, солар оған жүлдені әкелгенде. Әуіл бастан жасапты өте дұрыс, өзге елге шығарып дүниесін. Қазақтың назарына бере салсаң, отқа түсіп Коперникте мүңкейесің. Қолда барда алтының қадірі жоқ, іштеріңде сын айтқыштар әділің жоқ. Бірақ қанша батырмақ ойың болса, біздің өнер әлеміне әмірің жоқ. Қайтесің басқа тіріп отыра бер, нәнде оның сырт келбетін талқыға сап. Ал егерде айтар сөзің болса кеп қайт, шайнамай жұта саламаса баса. Қазақ шошынады, бірігіп апа тұруға құлшынады. Амалы жоқ бейшара өнерпаздар, өз елінің боғына тұншығады. Дүйім қазақ былай тұрсын туы шаран, таптайды бірден роза болмасаң. Өз еліңде ұлтан болу не модна, өзге елден сұлтан болып оралмасаң. Өзге елден